в рубриката, посветена на 140-та годишнина от учредяването и 25-та годишнина от възстановяването на Сметната палата на България. Специален гост е члена на Европейската сметна палата, Илияна Иванова. Здравейте!
Здравейте! Здравейте!
Как Европейската сметна палата прави одит на извънредни ситуации, като тази с коронавируса?
Ами ние, като всички останали, бяхме в шок и изненадани от размера на пандемията, начина по който ни връхлетя. От март месец сме в извънреден режим на дистанционна работа, както много други колеги в институциите. Наложи се да си преразгледаме работната програма много набързо. Съкратихме 4 одита. Предложени са 2 нови, свързани с пандемията, за преглед на мерките, които се предприемат за защита на общественото здраве и за мерките за подкрепа за икономическите последици от кризата. Това, между другото, заедно с поне 5 становища, които трябва да подготвим във връзка с спешното законодателство на Европейската комисия, новите регламенти, които са на дневен ред за новата финансова рамка. Още април месец трябваше буквално за една седмица да подготвим становище, което е абсолютен рекорд предвид на сроковете за съгласуване и нормалната процедура, която трае доста по-дълго, да подготвим становище за извънредните мерки за по-голяма гъвкавост на финансовите средства във връзка с пандемията COVID. Успяхме и се справихме. Тези изменения в регламента дадоха възможност всъщност държавите да имат право до 100% да ползват съфинансиране. Това бяха най-бързи, най-спешни мерки, които можеха да се приемат. До 100% държавите да съфинансират, да имат възможност самите държави да решават доста по-гъвкаво къде да насочват средствата, да могат с задна дата да финансират дейности. И разбира се, за нас риска остава като аудитори, трябва да го кажа, че в такива извънредни ситуации склонността към грешки, към измами, риска е доста по-голям. Натиска политическия над Европейската комисия е огромен, сроковете са извънредно кратки и в такава ситуация неминуемо можем да очакваме и непредвидени проблеми. Така че обърнахме внимание наистина на тези основни моменти.
Как се прави извънреден контрол в България? Се направи парламентарна комисия. Той въпроса, възможно ли е сметните палати в Европа, включително европейската, да правят контрол от типа, за който се разказва в историята, на военновременните сметни палати на България, където с всяка армия пътува и аудитор, който буквално брои патроните, защото като ги изстрелят, няма да има как да се провери дали наистина са били купени, както май няма как да се провери дали маските са били използвани, дали дезинфектантите действително са използвани, дали въобще са доставени или са откраднати едни европейски пари.
Въпросът наистина е много важен, който се задавате, но в същото време е и доста деликатен и чувствителен. Защото от една страна трябва да внимаваме да не прекалим с прекаления контрол. Знаем, че комисията и държавите членки си имат достатъчно работа във връзка с извънредните мерки, за да ги заливаме ние допълнително с одити, но от друга страна вие сте прав, че трябва да има контрол и отчетност и прозрачност как се изразходват тези средства. И в този смисъл това го казваме много ясно във всички становища. В момента, буквално с нощи, късно вечерта, подготвихме последния драфт на становището по регламента за REACT-EU. Това е една програма нова, която ще влезе в следващото поколение Европейски съюз финансиране за 55 милиарда евро. Това са въпросите, които държим да бъдат изяснени и държим да получим отговори. Разбира се, прекалено рано е сега в момента да кажем къде е отишъл дезинфектанта и къде. Ние сме аудитори, а одита, знаете, че се случва постфактум. Няма как предварително да предположим къде ще бъде, но това, което можем да кажем, е, че е важно да има ясни правила и критерии, които да могат впоследствие да бъдат проследими. И това е което всъщност, за което настояваме пред комисията.
А тези средства ще бъдат ли обвързани с нивото на заболеваемост или заразеност във всяка страна? И дали няма да се отвори вратата за друг вид измама държавите да се състезават в, колкото и парадоксално да звучи, повече тестове да се правят, да могат да изкарват, че имат повече случаи, за да вземат повече милиарди. При положение, че няма много единна методика как в европейски мащаб се доказва колко е всъщност заразеността.
Радвам се, че ми задавате този въпрос, защото напоследък чух доста спекулации по темата, че се броели брой на починали, брой на заразени, на тази база ще ли да се раздават пари. За момента наистина мисля, че е чиста спекулация да кажем на каква база ще се разпределят. Говорим за тези 55 милиарда конкретно, които ще бъдат най-бързите и най-спешните от REACT-EU. Това, което е разписано по регламента към ден днешен, което проверяваме и ще бъде публикувано в идните дни, становището е, че тези пари ще се разпределят на база намалението в брутния вътрешен продукт вследствие на кризата, равнищата на безработица, на младежка безработица, т.е. на икономическото състояние на страните, които са...
Няма да има здравен критерий, няма да има защо да ви даваме европейски пари, като вие нямате болни.
Не можем да кажем към момента, всъщност това е за нас и въпроса за разпределението на средствата, по каква формула се осъществява.
За да може
и ще ви кажа
вие да контролирате формула.
Да, и ще ви кажа защо е важен този въпрос, защото още преди да дойде кризата, ние подготвихме един бърз преглед на разпределението на средства за кохезионна политика, беше в началото на годината публикуван, където се опитахме да осветлим този така интересен процес за много от участниците в него. Как точно става разпределението, коя конкретна държава колко пари да получи. И процесът е изключително, беше то още тогава изключително сложен по така наречената берлинска формула, върху която се надграждаха сумата и допълнителни критерии.
Какво съдържа тази берлинска формула?
Ами тя е на база на относителния стандарт на развитие на икономиките на съответните държави, но там имаме региони, тавани, прагове, бяха вкарани нови критерии за миграция, за младежка безработица, за климатични промени. А
какъв
сега...
е принципът? Колкото по-си развит,
колкото
взимаш
по-слабо
повече...
Колкото по-слабо си развит, толкова повече получаваш.
Колкото по-слабо си.
Да, имаше някои региони, които бяха преквалифицирани в... Те са достигнали определен стандарт на развитие и бяха преквалифицирани в по-високо ниво и съответно им беше намалено финансирането в предишното предложение, преди кризата. Сега си представете на базата на тази формула още по-сложен процес, който те първо предстои да разкриваме как ще се случи, но ние ще продължим да настояваме за прозрачност и яснота в тази формула. И по-интересният въпрос бих добавила ще бъде след това, ако прескочим направо към многогодишната финансова рамка и Next Generation EU, за едни много стотици милиарди, които говорим, ще бъдат добавени към европейския бюджет, на базата на задължения вече, това е новото тук, иновацията, задължения, облигации, които ще бъдат издавани от Европейската централна банка, как пък ще бъдат връщани? По каква формула? Ето това са двата въпроса, които те първа ще нищим ние от Сметната палата в тези пет становища, които ще подготвяме и след това, разбира се.
Това са средствата, които ще идват вече като заеми, а не като грантове, така ли?
Ами една част ще бъдат грантове, една част ще бъдат заеми, но ако трябва само общо да ви кажа рамката, която стои на масата в момента, разбира се, тя е въпрос на преговори. Имаме 1100 милиарда евро, твърда сума, която е многогодишната финансова рамка, европейския бюджет. Това е стандартния бюджет, който беше, между другото, намален с 3% на база на предишното предложение преди кризата. Имаме новите 750 милиарда евро, които ще подсилят тази рамка, които ще бъдат заеми. Облигации, издавани от Европейската централна банка. От тях повече от половината ще бъдат грантове, другата половина ще бъдат заеми. Виждате как се добавя. Добавя имаме още 540 милиарда по схемата Шуър, която ще подпомага схемите за безработица и пазара на труда, които също ще бъдат заеми от Европейска инвестиционна банка, от Европейския стабилизационен механизъм ESM. Мислех си да ви донеса направо някаква схема да ви покажа, но беше дори трудно в момента, нашите аудитори работят по този въпрос, да се опитаме върху една схема да покажем целия процес и това е само по себе си предизвикателство.
Така, Европейската сметна палата е със седалище в Люксембург. Вие
точно
живеете
така
и работите
да
там. Всяка държава член има по един представител.
Точно така, като комисарите.
Как се става член на Европейската сметна палата?
Трябва да бъдете номинирани от съответното национално правителство, да издържите един така наречен изпит или хиеринг в Европейския парламент, който за нас се състои в Комисията по бюджетен контрол. Едно препитване, на базата на което парламентът дава становище. То може да бъде положително, може да бъде и отрицателно. Ако отрицателно, в някои случаи държавата оттегля кандидата, в други не. Това зависи от държавата. Впоследствие решение на съвета и назначение за 6 годишен мандат. В пълна независимост.
Вие сте втори мандат.
Да,
точно така. Независима? Вие сте зависима от правителството, което ви е предложило. В случая българското, но всеки от комисарите е в това положение.
След като бъде назначен, обаче, тук е голяма... Не е голяма, но тук е разликата, че след като вече съответният кандидат мине изпита и бъде назначен, той полага клетва. Разбира се, и комисарите полагат клетва. Нашата е малко по-различна пред съда на Европейския съюз, в която се заклеваме, че ние не може да приемаме абсолютно никакви инструкции от никой държавен орган или правителство. Дори и особено нашето, това, което ние...
Клетвата стига ли?
Клетвата.
Работи ли клетвата? Защото, нали, за втори мандат, за трети мандат, имате ли ограничение
в броя мандати? Кодекс... Нормално за... Не съм виждала всъщност колега повече от два мандата. Може би предишния ни президент беше започнал не... трети, но общо взето неписаното правило е максимум два.
Тоест единствената зависимост би била дали правителството ще те предложи за още един мандат.
Да, но напоследък Европейския парламент има все по-големи изисквания за броя на мандатите, за повече кандидати жени и държавите се опитват да се съобразяват с тези искания на парламента, така че не се знае как.
Един от големите дебати в България и в разговорите с предишните председатели на Сметната палата винаги ставаше дума за това, че при нас независимостта не е много гарантирана. Идва нова власт, ново мнозинство в парламента, приемат нов закон, разпускат старата Сметна палата и избират нова с нов мандат. И това е играно доста пъти през годините след възстановяването й.
Точно това е разликата с това, което се опитвах да ви обясня, че дори да се смени правителството, не само в България, в която и да е държава, кандидатът, който вече става член на Европейската сметна палата, не може по никакъв начин да бъде отзован обратно по каквито и да било причини.
А как работите като колективен орган всичките 27 в момента след излизането на Великобритания? Или правите отделни състави, или еднолични одити?
Колективно. Колективно, разбира се, ние сме колеж. В момента сме 26, тъй като и полското правителство не е номинирало все още кандидат и нямаме колега от Полша. Знаете, че предишният ни колега стана комисар по земеделие. Така че сме 26 в колежа и сме разделени в 5 одитни състава. Първия е най-общо отговаря за земеделската политика, втория за кохезионна политика, социална политика, транспортна инфраструктура. Третия е програмите за развитие, миграция, сигурност. Четвъртия вътрешен пазар, европейски вътрешен пазар и икономическа политика. И петият е финансово и административно управление. Аз съм председател на втори одитен състав.
Който е за...
Кохезионната политика.
И сте по 5-6 човека в състав.
По 5 човека в състав. Всеки състав си има председател, заседава си, има си отделни заседания, в които приемаме специалните доклади. А когато става дума за годишния ни доклад, който всъщност е основният ни документ, анализа, финансовия отчет на европейския бюджет, тогава го приемаме на ниво колеж.
И вие всъщност само това ви е работа? Понеже друг спор става дума, че работите като членове на Европейската сметна палата, нямате си друга работа, не е допустимо. Както,
не, абсолютно понеже, нали, не е допустимо.
България,
не,
част от дебата, който се води, е дали е добре да има тази обществена, така да я наречем, квота на хора, които си имат друга работа и, както е в случая сега с нашата сметна палата, двама души, си имат друга работа, но участват на заседания в Сметната палата на България.
Да, разбирам българския модел, но при нас това е абсолютно неприложимо, защото имаме и етичен кодекс, на базата на който нямаме абсолютно никаква... Може би има колеги отделни, които могат да дават лекции на благотворителна основа един път на 3 месеца в някой университет или да напишат някоя книга, но всичките тези дейности са без заплащане и въобще няма такъв вариант да работиш две работи.
Какво точно контролирате? Контролирате ли, например, може ли да се поръча одит на използването на европейски средства от България, от една държава?
За държавите не. Ние не правим. Нашия основен одитиращ орган, на който одитираме, е Европейската комисия. Всъщност ние проверяваме комисията, комисарите, генералните дирекции, как изразходват европейския бюджет. Но разбира се, при споделеното управление, където държавите членки също имат част от... Всъщност те са задължени по споделено управление да изразходват тези средства. Неминуемо имаме примери, стигаме до бенефициенти в конкретните държави, когато виждаме добри и лоши примери. Но държавите не са ни таргет за одитиране по регламент. По регламент ние проверяваме европейския бюджет. Правиме теми, може да провериме примерно политиката за широколентов достъп, доколко е ефективна. В този специален одит можем да проверим 4-5 държави. Не е възможно за тези кратки срокове да бъдат проверени всички 20.
Има ли случаи да сте проверили по някоя тема всички държави, за да бъдат сравнени?
Почти всички, не всички, но почти всички попадат под една или друга форма в годишния доклад, в извадката за годишния доклад.
Но по различни теми?
Те са основно земеделие и кохезионна политика. Това са двете основни разходни пера, където процента грешки традиционно е най-висок и където виждаме всъщност типовете грешки за обществени поръчки, например, или държавни помощи, които паралелно, като тръгнете от изток на запад и от север на юг, се срещат навсякъде.
България в последния ви доклад за 2019 готов ли?
Последният ни доклад, който го представих януари месец пред Българската сметна палата и в Комисията по бюджет на Българския парламент, България имаше 15 проверени транзакции в областта на кохезионната политика, бяха открити 0 грешки и 4 транзакции в областта на земеделието. Нямаше нито една количествена грешка. Имаше една неколичествена, като неколичествена е грешка, която може да бъде от типа грешка в дата. Тя не влияе на изчисляването на общия
продукт.
Не е сума, не е измама. Не, то грешка и измама са съвсем различни неща, първо.
А ние си измами, влизаме ли?
Значи, когато се срещнат измами, защото е възможно в процеса на работа да се породят съмнения за измама, когато има такива случаи, директно ги предаваме на Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ. За предишната година бяхме открили 9 такива случая, които веднага бяха...
За България?
Не.
А за цяла
Говорим
Европа?
Говорим за цяла Европа.
А България през тия години, вие сте, значи, 6 и към 8 години сте, от 2012 сте, нали? За 8 години България Сметната палата давала ли е на ОЛАФ в България?
Имало е грешки. Сега точно какви са, не мога да ви кажа наизуст през годините, но имало грешки. Със сигурност си спомням моменти, в които...
Грешка едно казахте.
Да,
измама?
Да,
измами
да.
Имало е.
Измамите ние не ги публикуваме по държави. Ние ги предаваме като съвкупна цифра на ОЛАФ и вече в доклада на ОЛАФ може да се види, но България, както и всички други държави, е присъствала. Това е, бих казала, нормално в процеса на изразходване. Колкото повече изразходваш, толкова по-голяма е и вероятността за грешка.
Какви правомощия имат? Можете ли във всяка българска институция да дойде представител на Европейската сметна палата и да иска да проверява?
Не във всяка, нито българска, нито германска.
Да, има отношение.
Всяка институция, която или орган, или бенефициент, който има отношение към европейския бюджет, да. Но, примерно, ако имате един проект, който е изцяло с национално съфинансиране, ние няма на каква основа да дойдем.
Да, когато става дума за европейски пари,
Но когато става дума за европейски пари, да. Да, всички.
Значи, вие правите един общ годишен доклад за всички проверки, които сте правили. И правите отделно специални доклади.
Да.
За какво, например, сте правили напоследък?
Ами, например, споменах ви за широколентовия достъп. Той беше доста интересен доклад, не от най-скорошните, но казвам, че е интересен, защото сега много говорим за дигитализация, за всъщност това е една от целите на следващата многогодишна финансова рамка, по-дигитализирана, по-зелена Европа, но няма как да направим всъщност дигитализацията, ако нямаме основата, което са кабелите и инфраструктурата, нали?
И вие проверявате
и
това?
И ние проверихме доколко ефективно са изхарчени тези около 15 милиарда европейски пари в 4-5 държави, пак така избрани на база България, различни критерии. България не беше между тях, бяха Германия, Ирландия, ако не се лъжа, Унгария, Италия.
Кой се оказа тези най-зле?
Ами ние не ги класирахме кой е добре и кой е най-зле, но интересното беше, ще ви кажа за Германия, може би ще се изненадат и повечето слушатели, че Германия се оказа, че всъщност базисната инфраструктура е на основата на медни кабели. Нещо, което не позволява развитието на много висока скорост, особено сега, когато говорим за нови технологии, оптични кабели, 5G. 5G, примерно, то не може да съществува на базата на меден кабел.
Германците, кабели, те са ги купували сега с Европа.
Ами те са ги правили на времето, от много време насам. И са се опитали да повишат малко скоростта с едни векторни технологии, да достигне евентуално до 100 мегабита в секунда тази скорост, но това също е ограничение. За 5G-то 100 мегабита не са достатъчна скорост. Интересното е сравнението с държави от Източна Европа, като Унгария, например, или други, които традиционно биват по-критикувани, като Италия, където оптичната инфраструктура беше много по-добре развита. Това е, което наблюдавахме, и като цяло извода мога да кажа, че някои от целите ще бъдат постигнати на тези в стратегията 2020 за широколентов достъп, но голяма част, особено свързани с покритието в селските райони, остават все още предизвикателство.
А във вашата сфера, нали, вие сте на втория състав за кохезионната политика, там доклади правили ли сте?
Да, това беше във втори състав.
Това е при вас.
Това е при нас.
Не е нещо общо.
Не. Специалните доклади са си в съответния одитен състав. Подобен беше и за финансовите инструменти също при нас. Имаме за пътища, за много неща.
Как младежките дейности при вас?
Младежката безработица беше при нас. 3 доклада написахме. Бях докладчик. Даже правихме и кръгла маса. Ох, там е... Въпросът е много чувствителен и много болезнен, защото комисията имаше най-благородните намерения да намери работа на всеки млад човек до 4 месеца след като излезе на пазара на труда. Излезе с една младежка гаранция, с инициатива за младежка заетост, едни много хубави неща, в които младите хора повярваха, че ще се случат бързо, но това, което всъщност се случи е, че първо имахме неадекватно финансиране. Нуждите бяха много по-големи от това, което около 6 милиарда е инициативата за младежка заетост и малко повече за самата гаранция. При нужди над 250 милиарда, тогава говорим по време на одита. Сами разбирате, че това няма как да стане с такава голяма разлика между това, което пазара се нуждае и това, което имаме налично от европейския бюджет. И тук проблема, който го казахме много ясно, не само за младежка безработица, той важи и за много други хоризонтални политики. Комисията, дори държавите да не дават обещания, които не могат да изпълнят. Просто да бъдат реалисти и да си поставят, може би, понякога по-малки цели, но цели, които са постижими, реалистични, защото в последствие разочарованието и загубата на доверие се печели много по-трудно.
Как измервате ефективността на вложени в определена политика европейски пари?
Ами това е по-трудната част от одита. Той не е като стандартния финансов одит, в който имаме много стандартно разписани показатели и критерии, които следим. Тук оценката е малко по-субективна. Пак имаме индикатори, за които следим, примерно ако говорим за пътища, следим дали проектът е бил в преразход, дали е бил изпълнен на време, дали, спомням си, имахме одит за малките летища, дали това летище въобще е използвано, и това, което открихме тогава, е, че всъщност една част от тези малки летища, пръснати из Европа, въобще нямат този трафик и тази използваемост, която да оправдае изразходването на средствата. Ето това е ефективност. Дали има някакъв резултат и дали всъщност гражданите го усещат по някакъв начин. То се измерва доста трудно, затова ви казах, че е почти невъзможно всички 28 държави да
България прави ли сте такива мерения? Например, на масово строителство имаше през годините на строителни площадки, на спортни площадки в малки населени места,
на
цели стадиони,
точно,
на които може да се събере цялото село.
Примерно за магистралите имахме един одит.
Там
за...
какво мерите? Примерно стават ли на вълни?
Не дали стават на вълни, дали се изпълняват в срокове, дали...
После колко бързо се поврежда това, кой го проверява?
Ами, основният проверяващ, одитиращ е комисията. Ние проверяваме комисията доколко ефективни са нейните системи за контрол и дали може да разчитаме на тях. И затова правим и повторни проверки, ако се наложи. Към момента, на база на анализа ни в годишния доклад, не можем да кажем, че може да се довериме на 100% на тези системи за контрол. Те са частично ефективни, но не са на 100% ефективни. И има още път да се извърви. Затова правим понякога и може би досадни за бенефициентите повторни проверки.
А ефективно ли работят финансовите инструменти, там където те се използват повече, защото нали това ще бъде идеята през следващият финансов период, следващата многогодишна финансова рамка, вече просто да не се подаряват и така пари, а да се използват през различни финансови инструменти.
Ами да, много хубав въпрос, защото те имат и дисциплиниращ ефект тези финансови инструменти. Те не са безплатни пари, които ви ги раздават и
после...
Трябва да ги връщаш.
Макар и без лихва може да ги
те
върнеш.
Те са заеми, гаранции или инвестиции в дялово участие. Имат две основни предимства, че могат да привличат допълнителен частен капитал и могат да се използват повече отведнъж. И това всъщност, на база на тия две предимства, те бяха много широко рекламирани, експоненциално през годините нарасна употребата им. Минавайки през фонда Юнкер 315 милиарда първо, след това 500 милиарда. Но това, което ние видяхме за периода 2007-2013 година, беше, че те имаха някои недостатъци. Като, например, таксите по управление бяха доста, доста високи. Имахме, макар и рядко случаи, в които таксите, които са платени за управление, са повече от сумата, която е била дадена. Привличането на частен капитал. За този предишен период, пак говоря, имахме от 1025 проверени инструмента, под 2% беше привлечения допълнителен частен капитал, а това е основното им предимство. Разбира се, някои от тези неща бяха взети мерки от комисията, но по отношение на привличането на частен капитал, аз продължавам, настоявам, че тук изчисленията са малко субективни и на комисията и трябва да бъдем много внимателни дали наистина те имат този лостов ефект на ливъридж, за който толкова често се говори.
Какъв е ефекта от докладите на Европейската сметна палата? Понеже ефекта от докладите на Българската сметна палата е, че парламента даже не им обръща внимание.
Ами съжалявам да го чуя, защото в тези доклади има много полезни препоръки и докладите не само дават една негативна картина, те понякога представят и добри практики. И винаги има какво да се научи. И винаги има какво да се научи от тях. При нас, разбира се, че трябва ние постоянно да ги рекламираме допълнително, но ние имаме съответен партньор в Европейския парламент, Комисията по бюджетен контрол. Там представяме основно плюс специализираните комисии на парламента. И бих казала, че над 75% от препоръките ни комисията ги изследва. Мисля, че доста добра чуваемост има на препоръките, които правим.
Работите ли с националните сметни палати? С българската?
Сега, това е много хубаво, че ме питате, защото Българската сметна палата е един от примерите за прекрасно сътрудничество и координация през годините, които има с Европейската сметна палата. Българската сметна палата имаме две съвместни събития. Кръгла маса за младежката безработица, конференция за финансовите инструменти
Това по време на европредседателство.
Това е извън председателство, преди председателство. По време на председателство Българска сметна палата беше първата, която отвори вратата за такъв форум на високо равнище. След това всички гледаха от това какво сме направили ние и почнаха да организират подобни събития. За първи път доклад беше изслушан в съвета в Брюксел, наш доклад. Наистина едно сътрудничество, което само може да бъде за пример, и тук искам да благодаря специално и на председателя господин Цветков за наистина тази неуморна работа, която правят, и за това прекрасно сътрудничество, което имаме през годините.
Сега конкретно се занимавате, вие сте в България на дистанционна работа, нали?
Дистанционна,
пишете,
тя е от март
пишете
месец.
Доклада
да.
За реакция,
за реактио,
за тия 55 милиарда евро.
Да.
И
освен това още 3-4 неща правим, но не знам дали имаме време за тях да ви разкажа. Годишния доклад, главата за кохезионна политика, аз съм докладчик.
Това е за 2019.
Да, така. Този доклад, плюс една нова глава има специално за това, което питахте за резултатност и ефективност. Тя също е включена към нас. И един специален доклад за дигитализацията. Индустрия 4.0, който съвсем скоро ще бъде публикуван, за ефективността на европейските политики в тази сфера.
А вие кога се върнахте в България? След...
Преди няколко дни.
Да, т.е. в Люксембург карахте...
И там дистанционно. Да.
Пика на коронавируса в Европа.
Да, да, да.
Какви разлики виждате между Люксембург и България?
Ами Люксембург е много по-малка държава от България.
А те имаха така, много заразени.
Да, между другото, доскоро Люксембург бяха преди България, преди няколко дни България изпревари Люксембург. Люксембург са около 4000 и нещо,
да,
по абсолютен
да,
брой.
Да, те на фона.
Но на глава от населението те са много повече.
Те,
да,
колко
да.
Беше населението на Люксембург?
Около половин милион.
Така, или 4000 на половин милион.
Да.
Не е като 4000 на 7
милион. Процентно са много повече заразените, но там беше затваряне почти на 80-90% на почти всичко, освен хранителните магазини. Единствено ни беше разрешено да ходим до паркове и горски пътеки с маски. И...
Но парковете не бяха затворени.
Парковете не бяха затворени.
Тук пък затвориха
паркове. Но пък магазините бяха затворени. Тук не бяха затворени магазини като...
За дрехи.
За дрехи и такива неща.
А там само хранителните.
А там бяха отворени само хранителните аптеките. Но сега наистина като че ли почти спря развитието в Люксембург, може би защото е малка държава и маските бяха наистина задължителни и са през цялото време. Така че за мен, аз не съм нито специалист вирусолог, нито епидемиолог, но си нося маската по всяко време. Ето дори и в момента я държа с мен.
Да, направихте компромис да я свалите сега в студиото в рубриката на Дарик Радио, посветена на 140 годишнината от учредяването на Българската сметна палата и 25-та годишнина от нейното възстановяване. Члена на Европейската сметна палата Илияна Иванова, студиото на Дарик Радио.
Благодаря ви.